Tres mulleres representantes da importancia de Lugo na actualidade na cultura galega que terán un protagonismo especial nas nosas festas do San Froilán. A pregoeira do San Froilán 2024 será Luz Darriba, unha artista multidisciplinar cunha longa traxectoria profesional e autora dun fito histórico na cidade de Lugo. Fai agora 25 anos, o proxecto Cúmulo supuxo un paso importante para lograr que a muralla de Lugo sexa patrimonio da humanidade. A ofrenda a Rosalía de Castro o Domingo das Mozas será compartida por Ana Carreira, dramaturga, narradora oral e actriz, e Marga Portomeñe, actriz, docente, diseñadora de vestiario e especialista en restauración e construción de xigantes e cabezudos.